Efirde Azatlik Radyosu. Assalomu alaykum. 29-aprel juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Kadrlar bo'limi. Namanganda 6 yil muqaddam go'daklarga spid yuqtirgan vrach yana avvalgi lavozimiga tiklandi. Yerning egasi Mirzacho'l tumanida hokimlik paxta ektirish uchun unib chiqqan piyoz bilan kunjaboqarni buzdirdi. IŞİD ishi. AQSh davlat kotibi Islomiy davlatga qarshi kurashda yaqin sharq mamlakatlarining alohida o'rni borligi to'g'risida bayonot berdi. Davlat bilan savdo. Bo'shning O'zbekiston chegarasiga tutash hududidagi buzilishi rejalashtirilgan uylar egalari berilayotgan tovon miqdoridan norozi. Kremlcha so'z. Rossiya 2 yil avval Tojikistonga beraman degan 1 milliard 200 million dollarni Dushanbe hanuz kutmoqda. Boshpana izlab. Afg'oniston shimolida barqarorlikka putur yetib, Eronga ketayotgan o'zbek yoshlari ko'paydi. Ozod nazar. O'zbekning asosiy ovqati bir haftada 40% qimmatlab ketdi. Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Telenor Group kompaniyasining ikki top menejeri Vimpelkom O'zbekiston prezidentining qiziga millionlab pora bergani iddaolari bilan bog'liq janjal ortidan ishdan olindi. Vimpelkom O'zbekistondagi nufuzli shaxsga pora berganini tan olib, o'tgan oyda AQSh rasmiylariga 795 million jarima to'lagan edi. Norvegiyaning Telenor Group shirkati 29 aprel kuni e'lon qilishicha, bosh moliyaviy direktor Richard Ola va bosh yurist Espen Telenorning Hollandiyada ro'yxatga olingan Vimpelkom shirkatidagi haqdorligi bilan bog'liq masalada yo'l qo'ygan xatoliklari bois iste'foga ketgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkala mulozim Vimpelkom shirkatining O'zbekistondagi shobasi bilan bo'lgan Beeline mobil operatori faoliyati bilan bog'liq korrupsiya tekshirilayotgan paytda vazifasidan vaqtincha chetlatilgan holatda bo'lishgan. Juma kungi qaror bilan esa ikkala mulozim ishdan olingan. Vimpelkom O'zbekistonda biznes qilish imkoni evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora bergani bilan bog'liq janjaldan chiqa olmayotgan Telenor shirkatida bu ilk iste'folar emas. O'tgan yili Telenor boshqaruv hay'ati raisi Svein Aser va shirkat bosh direktori Yon Frederik Baksas ham iste'foga ketgan edi. Shu yilning fevral oyida esa Vimpelkom O'zbekistondagi nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan olib, AQSh nazorat idoralariga rekord darajadagi 795 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. Shu oy boshlig'ida AQSh Adliya vazirligi nufuzli shaxs aynan Gulnora Karimova ekanini oshkor etib, O'zbekiston prezidentining qizi va uning jinoiy sheriklari ustidan sudga murojaat qildi va pora sifatida olinib pul yuvish sxemalari orqali o'zlashtirilganini gumon etilayotgan 550 million AQSh dollarini undirishni so'radi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Gulnora Karimovadan bu pullarni ixtiyoriy tarzda AQSh nazorat idoralariga topshirish talab etilgan, lekin bu so'rovlar prezident qizi tarafidan javobsiz qoldirilgan. O'zbekiston telekom bozorida faoliyat qiladigan 3 yirik xorijiy shirkat Vimpelkom, Shvetsiyaning Telesonera va Rossiyaning MTS shirkatlari bir necha yil davomida prezident Karimovning to'ng'ich qiziga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora berganiga doir iddaolar AQSh va Yevropa mamlakatlarida tergov qilinmoqda. Qashqadaryo viloyati sudi mahbuslarni qiynoqlarga solganlikda va poraxo'rlikda gumonlangan 13 nafar militsiya xodimining qamoq muddatini kamaytirdi. Ozodlik radiosi 2015 yilning 30-dekabrida Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 ta jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm qilingani haqida xabar bergan edi. Qashqadaryo viloyati apellyatsiya sudi 27 aprel kuni mazkur ishni qayta ko'rib chiqib, militsionerlarning 4 nafarini amnistiya bilan ozodlikka chiqardi. Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Akmal Qultoyevga nisbatan belgilangan 11 yillik jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan. Tezkor vakillar Jasur Almardonov hamda Jahongir Nazarovlarga berilgan jazo 2 yilga kamaytirilgan. xalqaro xabarlar. Eron BMTdan aqsh olisining Tehronga tegishli bank hisob raqamlarida muzlatilgan pullardan 2 milliard dollarini terror jabrdiydalariga tovon puli sifatida to'lash haqidagi qarorini bekor qilishda ko'mak so'radi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yozgan maktubida aqshning bu qadami davlat immunitetiga tahdid qilish sifatida baholanishi mumkinligi aytiladi. Zarif shuningdek BMTdan aqshdagi banklarda muzlatib qo'yilgan Eron mablag'larini ozod qilishda ko'maklashishni ham iltimos qildi. 1979-yilda Eronda amalga oshirilgan inqilob paytida aqshning Tehrondagi elchixonasi egallab olingan edi. Aqsh oliy sudi elchixonani egallash paytida halok bo'lgan va jabrlangan amerikaliklarga tovon pulini to'lash haqida qaror chiqargan edi. O'sha paytdagi voqealardan keyin AQSh va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar to'xtatib qo'yilgan. Ukraina sharqidagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti monitoring guruhi 28 aprel kuni so'nggi oylarda Ukraina harbiylari hamda Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida sulh bitimini buzish ko'rsatkichi eng yuqori darajaga yetganini ma'lum qildi. Monitoring guruhi rahbari Ertugrul Apakan Avstriya poytaxti Venada bo'lib o'tgan YHXT anjumanida so'nggi bir necha hafta ichida Ukraina sharqidagi qurolli zo'ravonlik misli ko'rilmagan darajaga yetdi deya ta'kidladi. Apakan tomonlar Minsk shartnomasiga asosan taqiqlangan qurollar artilleriya va minomyotlardan ko'proq foydalana boshlaganini ham ta'kidladi.
Xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Namangandagi bolalar kasalxonasida 6 yil avval go'daklarga orttirilgan immun takchilligi virusi yuqtirilishi hodisasi ortidan jinoiy javobgarlikka tortilgan va qamalib chiqqan kasalxona bosh vrachining muavini qaytadan avvalgi lavozimiga tiklangani, tayinlangani ma'lum bo'ldi. Namangandagi bolalar shifoxonasidagilar Oliya Shodiyevaning oqlanib, bosh vrach muavini lavozimiga qayta tiklanganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishni istamadilar. Voqea tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Namanganlik shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha 2008-yilda 140 dan ziyod go'dakka OITV, ya'ni orttirilgan immun takchiligi virusini yuqtirilishiga javobgar ko'rilib 5 yilga qamoqqa hukm etilgan Oliya Shodiyeva qamoqdan ozod etilgach ishiga qaytgan va qisqa vaqt ichida shifoxona bosh vrachining muavini lavozimiga qayta tiklangan. Bu ayol endi tug'ilgan chaqaloqlarga OITV yuqtirilishi bo'yicha ayblanib qamalgan edi. O'tgan yili oxirida ishga qaytdi va qisqa vaqt ichida tanish bilishlari orqali yana avvalgi o'rniga tiklandi deya gapirdi ozodlikka ismi sir qolishni istagan namanganlik shifokor. 2008-yilda Namangandagi bolalar shifoxonasida kamida 147 bolaga OITV virusi yuqtirilgan, oqibatda yangi tug'ilgan kamida 15 chaqaloq hayotdan ko'z yumgandi o'shanda. Shifoxonada virusning bolalarga yuqtirilishiga sanitariya gigiyena, dezinfeksion va sterilizatsion rejimining buzilgani sabab sifatida keltirilgan va 13 nafar namanganlik shifokor, jumladan bolalar kasalxonasining bosh vrachi va uning muavinlari ustidan jinoiy ish ochilib, ulardan 12 nafari 5 yildan 8 yilga qadar qamoqqa hukm etilgan edi. Shu qamalganlarning orasida bolalarga OITV yuqtirilishiga mas'ul ko'rilib 5 yilga qamalgan bosh vrach muavini Shodiyeva bosh vrach bor edi. Namangan sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i esa o'shanda ishidan olingan edi. O'sha paytda qamalganlarning ko'pchiligi hozir ham qamoqda. Bu ayol esa qamoqdan chiqishi bilan yana avvalgi o'rniga qaytib kelyapti. Qanday qilib shuncha bolani o'limiga javobgar shaxs yana shifoxona bosh vrachi muavinligiga tayinlanishi mumkin deydi namanganlik shifokor. Namangandagi bolalar shifoxonasidagi Oliya Shodiyevaning bosh vrach muavini lavozimga qayta tiklanganini tasdiqlashdi, lekin bu haqda izoh berishni istashmadi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidagilar ham bu haqda gapirishni istashmadi. Rasmiylar 8 yil avval Namanganda ommaviy ravishda OITV virusi yuqtirilgani hodisasini keng jamoatchilikdan yashirishga uringandilar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari esa mamlakatda OITVga chalinish bilan bog'liq raqamlarni oshkor etmay keladi.
Hurmat bobojon edi, ozodlik bu mavzuga keyingi haftada yaqin kunlar ichida yana bir qaytishga urinib ko'radi. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida fermerlar yeridagi bir qarich bo'lib o'sib qolgan piyoz, kungaboqar va boshqa ekinlar tuproq tagida qoldi. Hokim buyrug'i bilan paxta maydonlarini kengaytirish maqsadida qilinayotgan bu tadbir dehqonlarni so'nggi nonidan ham mahrum qilgan ko'rinadi. Rasmiylar bu holatni fermerlar paxta maydonlariga o'z manfaati uchun boshqa ekinlar yetishtirayotgani bilan izohlamoqda. Sadriddin Ashur o'rgandi vaziyatni.
O'tgan bir hafta davomida Mirzacho'l tumanining Mehnat Rohat, Qo'ng'irboy va boshqa fermer xo'jaliklaridagi piyoz, kungaboqar ekilgan maydonlariga tuman hokimining buyrug'i bilan traktor solindi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan Mirzacho'llik manbaga ko'ra, gurkirab o'sayotgan ekinlar tuproq tagida qolib, uvol bo'lgan.
Mehnat Rohat fermer xo'jaligi yeriga ekilgan 3 gektardan ortiq piyozni yer bilan bitta qilib haydab tashlashdi. Buni ko'rib ichlarim ezilib ketdi. Bunga qancha mehnat sarf bo'lgan, qancha xarajat bo'lgan. Fermer Ne'mat aka ham dod devordi-ya, lekin hokimiyat shafqat qilmadi,
dedi manba. Ismi sir qolishini so'ragan Mirzacho'llik fermerlardan biri Oltinvodiy qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli hududdagi fermerlarning yerlari ham buzib tashlanganini aytdi.
Do'stlik tumanini mana Farkis jamoa xo'jaligi hozirgi Oltinvodiy qishloq fuqarolar yig'inida shu yerda 5-6 fermerni ekkan 4 gektar, 3 gektar piyoz, semishka chiqib qolgan semishkani kelib haydab tashab, buzib tashab bir xili buzmayman, olsang yeringni olasan deganlarni arzasini olib shunaqa halaligi shunaqa padoprosov turibdi, u ham qo'rqib dalaga ham ishga chiqmay. U yerda Ne'mat Yoqubov degani bormish, chiqib qolgan piyozini biz bajardi.
Endi shu piyoz qanchalik o'sgan, masalan nima deydi?
Piyoz u qanday desam bo'ladi, mana erta bahor ekilgan piyozda piyoz yerda ko'p bo'lib qolgan piyozda, endi u hali avgustda pishadigan piyozda,
deydi fermer. Uning aytishicha paxta maydonlarini kengaytirish uchun endi hosilga kirgan bog'lar ham buzib tashlanyapti.
Mana o'sha qishloq fuqarolar yig'imini o'zi o'sha Oltinvodi qishloq fuqarolar yig'imini bitta mevali daraxtli bitta bog'i borda, o'sha bog'da ham to'g'ri bir kishi fermerski bo'ynida edi, bitta Mahkam degan bolani bo'ynida edi. Hozir endi u o'sha bog'ni ham buzib omiri bilan metkaleji bolalariga ko'chirtirib u yerda yeri tozalab yana u yerga paxta g'alla ekmoqchida xullas.
U bog' yaxshi bog'mizi yoki masalan haligi hosil bermaydi?
Yo'q, u hech qanaqangi daraxtlari katta katta meva beradigan, u necha yildan bir 2-3 yillik meva beradigan daraxtlarda u yosh hammasi, lekin 2-3 yildan beri meva tugayotgandi,
dedi fermer. O'zini Mirzacho'l tumani hokimining yordamchisi Ravshan deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanayotganini tasdiqladi.
Paxta ekmasa uni ekosa nima qilish kerak? Paxtani yeriga ekkan, mana nima qilish kerak? Siz nima buni yozib chiqishingiz kerakmi endi?
Yo'q, o'shani masalan ektirmaslik kerak edi bo'lmasa. Endi ko'm-ko'k bo'lib turgan narsani.
Aka, siz kelib gaplashingda telefon orqali emas aka. Telefon orqali bo'lmaydi aka,
dedi hokim yordamchisi. 10 yil fermerlik qilib keyin bu ishidan voz kechgan jizzaxlik sobiq fermerning aytishicha, bugungi kunda qo'shimcha ekin ekmay turib faoliyat yuritish mumkin emas.
Men ham uzoq yillar fermerlik qildim, lekin birim ikki bo'lmadi. Bor mol-holimni sotib zo'rg'a qutuldim. Ilgari fermerlarga qo'shimcha ekin uchun ijozat ham bor edi. Biz ishchilarimizga ishlagani uchun 5-6 sotiq yer ham berardi. U o'shani hisobidan bizga ishlab berardi. U ham tirikchilik qilardi. Keyin tobora qisib, endi batamom buni yo'q qilishdi. Endi esa dehqonga beradigan yer yo'q, maosh ham yo'q. Hech kim ishlamaydi. Axir o'sha ko'karib turgan ekinlarni haydattirib tashlash uvol-ku. O'shani buzmasdan shartnoma qil. Davlatga buncha foizdan topshirasan degin. Yo'q, ularda insof ham, iymon ham qolmagan. Kattasidan qo'rqsa qo'rqadi-yu, lekin Xudoyimdan qo'rqmaydi.
Dedi sobiq fermer. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori va hokimi o'tgan yili sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makkajo'xori, pomidor bedasini traktor solib payhon qildirgan edi. O'tgan yili Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hokimining buyrug'i bilan 5 yillik qishlog'i aholisining boshoq tortib qolgan 10lab gektar sholisi kerasin sepib yo'q qilingan edi.
Oldimizdagi mavzular: davlat bilan savdo, O'shning O'zbekiston chegarasiga tutash hududidagi buzilishi rejalashtirilgan uylar egalari berilayotgan tovon miqdoridan norozi. Kremlchi so'z: Rossiya 2 yil avval Tojikistonga beraman degan 1 milliard 200 million dollarni Dushanbe hanuz kutmoqda. Boshpana izlab Afg'oniston shimolida barqarorlikka putur yetib Eronga ketayotgan o'zbek yoshlari ko'paydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Al-Hurra telekanaliga bergan intervyusida xalqaro koalitsiyaning IShIDga qarshi kurashi, Saudiya Arabistonining bu kurashdagi roli, Iroqda yoshlar liderlarining maydonga chiqishi va siyosiy o'zgarishlar ro'y berishining ahamiyati haqida gapirdi. Demak, IShIDga qarshi kurash haqida, IShIDga qarshi kurashda Saudiya Arabistoni roli haqida, Iroqda siyosiy islohotlarni tatbiq etish ehtiyoji haqida, yaqin sharqda istiqboldagi avloddan chiqadigan liderlardan nimalar kutilayotgani haqida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerrining Al-Hurra telekanaliga bergan intervyusi mazmuni bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning O'sh shahri yaqinidagi Do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktining neytral hududida joylashgan qirg'iz fuqarolari yashovchi 34 xonadonni buzish va odamlarni boshqa joyga ko'chirish masalasida mahalliy aholi hamda hukumat o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keldi deb xabar qiladi O'shdagi muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng chegara hududida yashovchi aholini boshqa joylarga ko'chirish mas'uliyatiga ega bo'lgan. Shu sababli hukumat O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda joylashgan hovli joylarni sotib olish harakatini boshlab yubordi. Ayni paytda mahalliy aholi hukumat tomonidan uylar arzon baholanayotganini aytib, chegara hududidan boshqa joyga ko'chishga rozi bo'lmayapti. Do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktining neytral hududida joylashgan va buzilishi kerak bo'lgan uylardan birining egasi Rahimjon Nurmatov. Uning 12,5 sotixli hovlisi 27 ming dollarga baholanmoqda. Bu esa bozor narxidan bir necha barobar arzon. Rahimjon otaning o'g'li Odiljon Nurmatovga ko'ra, ular uylarning bozor narxida baholanishini talab qilishyapti.
Nurmatov Rahimjonda 12,5 sotixliga uylari bilan 1,824 ming so'm chiqqan. Bu pulga biz chekam ololmaymiz-da. Bizni joylashib qo'ylar 5 sotix joylar 5 ming dollar bo'lyapti. Bizga ashi bergan puliga biz agar uyimizni tashlab chiqib ketsak, yer olishimiz mumkin, ustiga uy sola olmaymiz. Sotuvlariga ham bo'lsa, biz aytamiz, shu bozor narxida sotib olsin deyapmiz bizdan. O'rtacha hisobda men o'zim uyimni 10 million desam bo'ladi-da.
Mushtariga tushunarliroq bo'lishi uchun aytish joizki, 100 AQSh dollari taxminan 6840 so'miga to'g'ri keladi. Do'stlik chegara bekati Qorasuv tumanining Qizil qishloq degan hududida joylashgan. Buzilishi rejalangan 34 uy ham shu qishloq hukumatiga qarashli. Shu sababli Do'stlik chegara bekati boshxona xizmati rasmiylari uylarni sotib olishga 55 million qirg'iz so'mi taklif qilib, aholini ko'chirish majburiyatini qishloq hukumatiga topshirgan. Qishloq hukumatining yer masalalari bo'yicha mutaxassisi Hamidullo Madaliyevga ko'ra,
"Polniy vykup bo'ladi. Polniy vykup jerini ham, uyini ham sotib olgan bo'ladi hukumatdan. Jer masalasi 2009 yili prezident tomonidan suqa jera transformasyonu maratura jera alındı. Düşündükten jera masalası harap ayıttı geldi. Tolka vık bulut, anan özleri jera satı alıp, yü satı alıp özlerini.
Neydi Madaliyev? Unga ko'ra Qirg'izistonda xususiy uylarni davlat tomonidan sotib olish qonun qoidalari shu kungacha ishlab chiqilmagan. Aholi bilan hukumatning 2 yildan buyon hal bo'lmay kelayotgan talash masalasiga endilikda Interbilim huquqni himoya qilish markazi ham aralashdi. Markaz rahbari Gulg'aqim Mamasaliyevaga ko'ra,
mamlakat bir ele uy jerdi balavay el aralik normaning negizinde oshol jangi jerga ko'chiruv расходтарын караш керек.
Менимче мүлкнү бахолоочу компания бочкона кызматы буйругуну гана бажармакта. Үйлөрнү холис бахолашмаган. Бундан ташкары давлат факат үй ва жерни бахоламай, уну көчүрүш, башка үй курушка сарфлануучу каражатларды, үй курулгунча жашаш үчүн кетүүчү чыгымдарды ва мавжуд боглордун жыл сайын берүүчү мевасын ham кошуп хисаплаш керек эди. Биз мазкур 34 ойлуга бепул юридик маслахатлар ва судда улар укугуна химоя кылуучу адвокаттар беребиз. Давлат хусусий үйлөрнү сатып алышта канун доирасынан чыкмаслыгын суд аркылуу болсо ham талап кылабыз. Азыр бочкона кызматы таклиф кылыпаткан пул мыктары менен аholi сөрөйөткөн пулдун фаркы 3 баробар болуяпты дейди Гүлгакы Мамасалиева. Кыргызстан бочкона кызматы мүлктөрдүн баholashны Славянск Восток компаниясына тапшырган. Компания эсе чегере бекетинде жайлашкан 34 үйүнүн ар бириге орточо 1.5 миллион сомдон нарк белгилеген. Айтыш жоюзки, Достик кыргыз-өзбек чекарасынын Өзбекстан томонудагы үйлөр бундан 3 жыл авал башка кудутка көчүрүлгөн. Шерзот Озотлик радиосу үчүн.
Ошликлернин үйлөрү менен баалык мажородан энди жана Өзбекстанга өтөмүз. Өзбекстанда мына жаз келипти ва жазда ар жылы бир кыл бир мажоро болот. İçimlik bilen, salkın içimlik bilen bağlı macera. Coca-Cola içimliği Özbekistan'a yıldırdı şirketi öz asasi çanka bastı içimliği bulgen Coca-Cola işlep çıkarış liniyelerini yana toktattı. 1.5 litrelik yelim yedişteki içimlik çıkarış toktaşı artıdan Ülgürcü Sevda'daki 0.10-25 litrelik Coca-Cola yaşıgının narkı 19.400 somdan birdenige 31.000 somge kötarılgen. Ozodlik bog'langan zavod rasmiysi ta'mirlash deb atalayotgan jarayonning qanchaga cho'zilishini bilmasligini e'tirof etdi. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining Toshkent shahri Bektemir tumanidagi mega zavodi, shuningdek Namangan va Urganchdagi ishlab chiqarish korxonalaridagi Coca-Cola chiqarish liniyalari ishdan to'xtaganiga 1 oycha bo'ladi.
Bakalashkada umuman koka chiqarmayapmiz. Namangan ham, Urganch ham to'xtab qolgan. Kichkina shisha idishdagisi chiqyapti bizda, Bektemirdagi zavodda, lekin uning bir yashiga bir blok banak va bir blok IST qo'shib olish kerak. Mahsulot yo'q bo'lgani uchun hozir yangi shartnomalar ham qilinmayapti. Asosiy mahsulotimiz bakalashdagi koka edi, hozir u yo'q. Liniya rekonstruksiya bo'lyapti. To liniyalar qayta ishga tushmaguncha bakalashkada koka chiqmaydi. Rekonstruksiya qachon tugashini biz ham bilmaymiz.
Yedi ozodlik suhbatlashgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining Toshkent shahri Bektemir tumanidagi mega zavodi rasmiysi. O'zbekistonda havo harorati 30 darajadan oshib, eng bozorbop chanqovbosdi ichimlik sanaladigan Coca-Cola ishlab chiqarish to'xtagan ortidan mamlakat bozorlarida qahatlashgan kola narxi keskin ko'tarildi.
Optimda kecha 31 mingga chiqib ketdi. Aptoviklardan so'rasam, bizga zavod zo'rlab banakva va choy ichimligini qo'shib berishmoqda dedi. Bir oy oldin aptoviklar 20 mingdan sotishardi. Hozir baklashkadagi umuman chiqmayapti.
Dedi chanqovbosdi ichimliklar chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan biri. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining Bektemirdagi vakili kichik shisha idishlarda kola ichimligi ishlab chiqarish davom etayotganini ta'kidlaganiga qaramay, zavod distributorlaridan biri O'zbekistonda bu ichimlik ishlab chiqarish umuman to'xtatilganini bildirdi.
Toshkentdagi zavod omborida qolgan shisha idishdagi kolalarni hozir suv va choy qo'shib sotyapti. Ishlab chiqarish vabshe to'xtagan, Toshkent bozorlaridan topsa bo'ladi, lekin viloyatlarda shishadagi ham, bakalashkadagi ham yo'q. Qachon chiqishini bizga aytishmayapti.
Dedi Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining janubiy viloyatlaridan biridagi filiali xodimi. 2015-yil noyabrida ham Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkati Coca-Cola ishlab chiqarishni to'xtatgan ortidan yangi yil arafasida mahsulot narxi keskin oshgani kuzatilgan edi. Yangi yil arafasida hatto Toshkentdagi yirik supermarketlar ham Coca-Cola xaridi uchun muayyan cheklovlar joriy qilgan edi. Har yil takrorlanadigan bunday to'xtashlar odatda profilaktika rekonstruksiya sifatida taqdim etiladi va bunday tanaffus paytida zavodning o'z omboridagi Coca-Cola'ga bozor yurishmagan boshqa ichimliklarini qo'shib, ulardan xalos bo'lgani kuzatiladi. Ayni paytda o'tmishda Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining zavodga huquq tizimlari tomonidan uyushtirilgan kovidlar paytida ham faoliyatini vaqtincha to'xtatgani kuzatilgan edi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD markazi AQShning Atlanta shtatida joylashgan Coca-Cola shirkatining franchayzi hisoblanadi. O'zbekistonda 1993-yildan faoliyat boshlagan bu shirkat avvaliga prezidentning qudasi AQSh fuqarosi Maqsudiylar oilasiga qarashli bo'lgan bo'lsa, Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashganidan keyin bu shirkatni to'lig'icha o'z nazoratiga olgani aytiladi. Uzoq yillar Karimova nazoratida bo'lib kelgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining ikki sobiq boshqaruvchisi Alisher Ergashev va Shohrux Sobirov qolaversa hujjatlarda shirkatning rasmiy egalaridan biri bo'lgan Gayane Avakanlar bugungi kelib O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, mahkama qarori bilan qamoqqa hukm etilgan. Gulnora Karimova maxfiy suratda sudlanib, uy qamog'ida saqlanayotganiga oid norasmiy xabarlar fonida hozirda Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining asl egalari kimligi jamoatchilikka sir bo'lib qolmoqda.
Hali yoz boshlanmay turib, boshlangan Coca-Cola ichimligi taqchilligi to'g'risida hikoya qildi Zamira Shukur. Mintaqa yangiliklari. Rossiya hukumati 2 yil avval Tojikistonga 70 milliard rubl, ya'ni o'sha paytdagi kurs bo'yicha 1 milliard 200 million dollardan ortiqroq miqdorda harbiy texnika va qurollar berishni va'da qilgan edi. Lekin shu kungacha bu ish amalga oshgani yo'q. Dushanbe rasmiylari ham Rossiya o'z va'dasini bajarishidan umidini uzganini bildirmoqdalar, deydi bu masalani o'rgangan muxbirimiz Elmurod.
Tojikiston mudofaa vazirligining ovozi yozib olinishini istamagan rasmiysi Rossiya va'da qilgan 70 milliard rublning bir tiyini ham berilmaganini aytdi. Rossiya o'z poligonlarida tojik askarlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bilangina cheklanmoqda. Bu esa hech qanday mablag' talab qilmaydigan harakatdir, dedi vazirlik rasmiysi Ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida. Unga ko'ra, dushanbe rasmiylari Moskva o'z va'dasini bajarishiga ishonmoqda. Olmay qolgan. 2 yil avval Rossiya hukumati Tojikistonga o'qotar qurollar, samolyotlar, zambaraklar va zenit raketa komplekslari berishni va'da qilgan. Moskva rejasiga ko'ra umumiy miqdori 70 milliard rublni tashkil qiladigan bu qurollar Tojikistonga bosqichma-bosqich bir necha yil ichida berilishi lozim edi. Ayni paytda Moskva Tojikiston Rossiyaning terrorchilikka qarshi kurashdagi asosiy tayanch nuqtasi ekani haqidagi quruq gaplardan nariga o'tmay kelmoqda. Tojikistonda Rossiyaning harbiy bazasi joylashgan. Moskva Dushanbega 20 ta harbiy samolyot berishni va'da qilgan, biroq keyin Dushanbega eski harbiy samolyotlarni bermoqchi bo'ldi. Dushanbe bundan bosh tortgan, chunki eski uchoqlarni ta'mirlash uchun juda katta miqdorda pul sarflanishi kerak edi, dedi siyosatshunos Saymiddin Do'stov. Siyosatshunos Rossiya Afg'oniston Tojikiston chegarasida narko savdogarlar bilan tez-tez sodir bo'lib turadigan otishmalarni asos qilib olib, Dushanbeni Taliban xuruji bilan qo'rqitish va o'z yordamini minnat qilishdan nariga o'tmayapti, deb hisoblaydi. Aslida Tojikistonga Taliban yoki Afg'oniston tomonidan real tahdid yo'q. Bu Rossiya generallarining Dushanbeni qo'rqitish uchun o'ylab topgan ertagidan boshqa narsa emas, deb hisoblaydi siyosatshunos Saymiddin Do'stov. Rossiya Qirg'izistonga ham zamonaviy qurollarni yetkazib berish va'dasini bergan edi. Qirg'izistonlik mutaxassislar Rossiya o'tgan yildan boshlab bu va'dasini bajarishga kirishgani va Qirg'iz armiyasiga va'da qilingan qurollarning bir qismini yetkazib berganini bildirmoqda. Moskva O'zbekiston hukumati bilan ham qurol aslaha masalasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish majburiyatini olgan. Islom Karimovning 25-26 aprel kunlari Moskvaga qilgan rasmiy tashrifi chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish yo'nalishidagi hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolangan edi. Hozircha Moskva ham, Toshkent ham bu kelishuv shartlari hamda ijrosi mexanizmi haqida matbuotga tushuntirish bergani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning yangiliklari qisqa satrlarda. Telenor Group kompaniyasining ikki top menejeri Vimpelkom O'zbekiston prezidentining qiziga millionlab pora bergani iddaolari bilan bog'liq janjal bois ishdan olindi. Qashqadaryo viloyat sudi mahbuslarni qiynoqqa solganlikda va poraxo'rlikda gumon qilingan 13 nafar militsiya xodimining qamoq muddatlarini kamaytirdi. Eron BMT'dan AQSh Oliy sudining Tehronga tegishli bank hisob raqamlaridan muzlatilgan pullardan 2 milliard dollarini terror jabrdiydalariga tovon puli sifatida to'lash haqidagi qarorini bekor qilishda ko'mak so'radi. Ukraina sharqidagi YHXT monitoring guruhi 28 aprel kuni so'nggi oylarda Ukraina harbiylari hamda Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida sulh bitimini buzish ko'rsatkichi eng yuqori darajaga yetganini ma'lum qildi. Davom etamiz. Qozog'iston yangiliklari. Olmaota shahrida yer masalasi bo'yicha matbuot anjumani o'tkazishga kelgan 10 ga yaqin faolni Milliy matbuot klubi binosi oldidan politsiya tutib ketdi. Faollar juma kuni poytaxt Ostonada o'tkazishni rejalashtirgan matbuot anjumani ham o'tmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
29 aprel kuni soat 11 da Olmaota shahrida bir guruh faollar jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazmoqchi edi. Yig'inda ular yer masalasi bo'yicha tinch miting o'tkazish uchun shahar hokimiyatiga talabnoma topshirish mavzusida gapirmoqchi edilar. Matbuot anjumani taklifnomasida notiq o'laroq qayd etilgan Jas Alash gazetasi bosh muharriri Respek Sarsenbayuli va faol Muxtar Tayjanni Milliy matbuot klubiga ketish chog'ida politsiyachilar to'xtatib qolganlar. Muxtar Tayjan Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bilan telefon orqali qisqa suhbatda uni qo'lga olganlarini aytishga ulgurgan. U bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmagan. Respek Sarsenbayulining mashinasini esa ertalab Duman mavzeidagi ekologik post yonida politsiyachilar to'xtatib, hech bir izohsiz Medeu tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketganlar. Sarsenbayuli qo'lga olinish chog'ida uning yonida rafiqasi Marjan Aspandiyarova bo'lgani, keyin u Milliy matbuot klubiga ketganini aytgan. Matbuot anjumani o'tadigan joyga kelgan boshqa faollar ham politsiya tomonidan tutilib, bo'limga olib ketilgan. Politsiya bo'limiga olib ketilganlar orasida Marjan Aspandiyarova, muxolifatchi Amirjon Qosanov, muxolifatchi jurnalist Yermurat Bapi, jurnalist va faollar Inga Imambay, Jambulat Mamay, G'alam Agelyov va boshqalar bor edi. Aytilishicha ularni ham MDO tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketganlar. Matbuot anjumani taklifnomasida aytilishicha faollar jurnalistlar oldida joriy yilning 7-may kuni yerimizni muhofaza qilaylik, ona tilimizni saqlab qolaylik deb nomlangan umummilliy tinch yig'ilish o'tkazish uchun shahar hokimiyatiga talabnoma topshirish xususida so'zlamoqchi edilar. Juma kuni poytaxt Ostonada ham Alash yo'li harakati tamsilchilari bo'lmish faollarning matbuot anjumani o'tmay qolgan mahalliy mehmonxonada soat 11 da boshlanishi lozim bo'lgan tadbirda ular aytishlari bo'yicha muhim bayonot bilan chiqmoqchi bo'lganlari. Harakatning tashkiliy qo'mitasi a'zosi Amandiq Davletbek o'g'liga ko'ra, matbuot anjumani o'tkazilishi kerak bo'lgan mehmonxona mutasaddilari o'zaro kelishuv bo'lganiga qaramay, ularga joy berishdan bosh tortganlar. Biz kelganimizda mehmonxona vakili ularning oldiga Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kelib, suhbat o'tkazib ketishganini aytdi. Mehmonxona xodimi: "Uzr, ammo biz sizga bu matbuot anjumanini o'tkazish uchun ruxsat bera olmaymiz" deb pulimizni qaytarib berdi, dedi Amandiq Davletbek o'g'li. Alash yo'li o'zini rasmiylarning qishloq xo'jalik yerlarini chet elliklarga ijaraga berish rejasiga qarshi tuzilgan harakat o'laroq taqdim etadi. So'nggi kunlarda Qozog'istonning qator yirik shaharlarida yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan ommaviy mitinglar bo'lib o'tdi. Xususan 24 aprel kuni bunday namoyish Atrauda, 27 aprel kuni esa Semey va Aqto'beda o'tkazildi. 28 aprel kuni esa politsiyachilar Aqto'beda yer masalasi bo'yicha mitingga yig'ilgan odamlarni namoyish o'tkazishga qo'ymay, markaziy maydondan siqib chiqardilar. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1 iyulidan ekin ekiladigan 1 million 700 ming gektar yer maydoni kimoshdiga qo'yilish haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 26 aprel kuni yer sotilishi masalasini chayqov qilayotgan provokatorlar
fosh qilinishi va jazoga tortilishi lozimligi haqida bildirgandi. Joriy hafta boshida Qozog'iston bosh prokurori etib tayinlangan Jaqib Asanov kecha yolg'on ma'lumot tarqatganligi uchun, xususan yer masalasida noto'g'ri ma'lumot tarqatganligi uchun mahalliy qonunchilikda jazo borligini eslatgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Bugun Abdurahmon Tashanov bilan gaplashamiz, faqat bir necha daqiqadan so'ng. O'zbekning asosiy ovqati bir haftada 40% qimmatlab ketdi deb sarlavhaladik suhbatning internetdagi ozodlik.org saytidagi variantini. Hozir Afg'oniston yangiliklari. Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchanning aytishicha, keyingi paytlarda Afg'oniston shimolidagi vaziyat, xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashib ketgan va mana shunday sharoitda o'zbek yoshlari Eronga ish izlab, boshpana izlab ketayotgan o'zbek yoshlari soni keskin ortgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchanning o'zi.
Keyingi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan o'zbek isbronlari orasida o'z qishloqlarini tark etib, qo'shni Eronga jo'nab ketadiganlar soni oshib bormoqda. Mahalliy aholi so'nggi choqlarda mamlakat shimolida davlat harbiylari bilan jangari toliblar o'rtasida sodir etiladigan otishmalarni o'zbek yoshlarini o'z uy joylaridan qochib ketishlariga bois omil ekanini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek esprullardan bir ayolim balog'at yoshiga yetmagan uch farzandim bo'lmaganda edi, allaqachon Eronga o'tib borardim, deydi Gulalam. Unga qaraganda notinchliklar sabab so'nggi haftalar ichida yuzlab kishi o'zbek esprunlar o'z uy joylarini tark etganlar.
Bizlar ko'p, shu ko'p jang qishloqimiz. Hammamiz bachalar mardim Eron ketyapti, esprunlar ish kim qolgan yo. O'nega bir mard qolgan yo. Shu ko'p jang, urush, toliblar tahdid qiladi. Mardim hammasi shu diamlatdan ketadi Eronga.
Qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining qo'shni Eronga jo'nab ketishlariga faqat xavfsizlik muammosi yagona omil emasligini aytadilar. Ularga qaraganda ishsizlik mushkili ham minglab yoshlarni ish izlab qo'shni Eronga jo'nab ketishlikka majbur etadigan boshqa bir asosiy omil hisoblanadi. Foryo viloyati universiteti o'qituvchisi Qudratullo Chaqmoq bu haqda mana bularni tilga oldi.
Albatta Afg'onistondagi yoshlarni chet ellarga chiqishiga sabablardan biri ishsizlik. Bu ishsizlikka ham tinchsizliklar sabab bo'lgan. Notinchliklar sabab ish ham topilishi qiyin bo'lgan. Bir tomondan Talibonlarning tahdidlari va ishsizlik va bu ikkisi albatta bir orada bo'lganda ko'plar yoshlarni chet elga chiqishiga sabab bo'lgan. Yoshlarimiz ko'proq ish oxtarib, ish istab Eron ketadilar. Erondan albatta oilalariga yordam qilish uchun u yerda ishlab, oilalarini, ro'zg'orlarini, guzaronlarini o'tkazish uchun u yerdan bir narsalar jo'natadilar. Bu tomonda albatta oilalari o'shalardan jo'natilgan mablag'ni sarflab, shunday qilib ro'zg'or o'tkazadilar.
Xavfsizlik hamda ishsizlik muammolari sabab o'z uy joylarini tark etadigan afg'onistonlik o'zbek yoshlarining eng katta qismi odam o'g'rilar tomonidan noqonuniy yo'llar orqali Eronga olib boriladilar. Ayrim hollarda ularning ba'zilari Eronning chegara politsiyasi tomonidan o'qqa tutilib nobud etiladilar. Ba'zi bir hollarda esa chegarachilar qo'liga tushib Afg'onistonga deportatsiya qilinadilar. Eronda noqonuniy tarzda arzon mablag'ga qora mehnat qiladigan o'zbek yoshlarini ish jarayonida endi quriladigan baland qavatli binolardan qulab halok bo'lish hollari ham tahdid etadi. aytilishicha bugunga qadar Eronda o'nlab o'zbek yoshlar og'ir mehnat davomida nobud bo'lganlar, ayrimlari nogiron bo'lib o'z vatanlariga qaytganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Matbuot sharhiga ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Sharhdan o'qimagan bo'lsangiz, balki gazetani o'zidan o'qigandirsiz. Har holda Huquq gazetasi 28 aprel sonida bir g'alati voqeani yozibdi. O'qib bir kulgim keldi, keyin astag'firloh dedim, bu kuladigan narsa emas, fojia. Xullas, bir yigit juda katta qarzdor bo'lib qolgan ekan, keyin o'rtog'idan iltimos qildi. Men o'zim o'ldira olmayapman. Iltimos, sen meni o'lishimga yordam ber, debdi va avvaliga ko'nmabdi, keyin oxir oqibat ha deb iltimos qilavergandan keyin shahar bir chetiga chiqib, qorniga pichoq urib, keyin qochib ketib qopti. Lekin u yigit o'lmabdi, o'lmay qopti. Xabaringiz bordir bu voqeadan?
Bu voqeadan xabarim bor. Bu voqea sal eskiroq, o'tgan yili sodir bo'lgan edi. Bu Sobir Rahimov tumani, endi hozir Olmazor deyiladi. Olmazorda bir o'sha tadbirkorlikka qo'rilmoqchi bo'lgan odamlar, yigitlardan bittasi shunaqangi bir kattaroq pulga tushib qolgan. Endi bu pulga tushishini sabablari ham O'zbekistonda endi hammani biz biznesi ham rivojlanib ketavermaydi. Yo qanaqadir haligi gulnora bo'lishi kerak biznes yuritish uchun, yo bir haligi ta'lim bor, shunga o'xshagan odamlar bo'lishi kerak. Endi bu hammani ham biznesi yurib ketavermaydi va teskarisiga fojialar ham kelib chiqishi mumkin. Endi albatta depressiyaga tushgan bir haligi nima deydi yigitni holi unchalik kulgili emas, lekin bunday olib qarasangiz haqiqatdan o'sha bizni hozir o'zbek jamiyatida ham o'sha depressiya natijasida shunaqangi bir haligi o'zini o'tga urib, cho'qqa urib, har xil qutulish uchun shunaqangi har xil yo'llarga kirib chiqayotganlar juda ko'plab uchraydi. Men hatto buni bir necha marta o'zim ham duch keldim. O'sha o'zini bir haligi nimaga tashlab yuborish hollari bo'ldi, haligi boshidan tagiga tashlab yuborish hollari bo'ldi. Masalan, Yaponiyada haligi nima deydi ish yurishmay qolgan tadbirkor yo ish yurishmay qolgan bironta bir ishbilarmon odam o'zini sal shatta osib joniga xat qilib o'zini o'ldirib qo'ya qoladi. Bu endi biz o'sha yapon jamiyatini haligi nima deydi xudosizligi nimalari bilan nima qilamiz, lekin O'zbekistonda ham keyingi paytlarda shunaqangi narsalar tez uchrayapti. Endi faqat
men bu munosabat bilan odamlarni banklardan qarzi qay darajada, balki bankdan ham qarzi bordir. Endi buni prokuratura xodimi yozibdi bu voqea to'g'risida Huquq gazetasida. O'sha qarzni qanaqa qarzligini yozmagan. Endi banklardan deb so'raganimki, mana Rossiyada bo'ldi, rublni qadri tushib ketgandan keyin dollarda qarz olganlarni problemalari paydo bo'ldi. O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda bo'ldi. Iste'mol krediti degan narsa qanchalik keng rivojlangan O'zbekistonda?
Endi iste'mol krediti O'zbekistonda yo'q darajada. Yo'q deb men sizga jo'hangali bir qisqa so'z bilan ifodalayapman, chunki umumiy aholi soniga nisbatan iste'mol krediti, umuman ishbilarmonlik uchun kreditlar deyarli yo'q darajada. Asosan o'sha masalan davlat bilan bog'liq bo'lmagan sektorda, ya'ni bozorda, boshqa sektorlarda o'zlarini haligi tadbirkorlik, ishbilarmonlik harakatlarini haligi olg'a surmoqchi bo'lgan odamlar o'sha asosan mana xususiy shaxslardan, boshqa bir haligi odamlardan qarz ko'tarishadi, tanishlardan qarz ko'tarishadi. Bu narsa urfga kirgan. Masalan, men hali shu paytgacha davlatdan katta miqdorda kredit olib, keyin uni to'lay olmasdan joniga qasd qilgan odamni uchratganim yo'q. U masalan o'zi xizmat faoliyatimda, chunki jurnalist sifatida ko'p jamoatchilik bilan birga bo'lamiz, ko'p joylarda yuramiz. Lekin asosan o'sha haligi sutxo'rlardan masalan haligi nima deydi qarzlar olib haligi bir bosh berib ko'chaga kirib qolayotganlar bo'ladi boshqa, lekin davlatda masalan iste'mol krediti degan narsa menimcha yo'q darajada.
Masalan, mashina olish uchun bankka borib menga kredit berib turing, mashina olmoqchiman desa bermaydimi?
Yo'q, hozir mashina kreditga birinchidan avtosalonni o'zi, avtosanoat o'zi bermaydi. Kreditga mashina yo'q. Naqd pulingizga ham hatto haligi navbatda turishingiz kerak bo'ladi. Uni bir necha marta radiodan ham nimalarda gapirganmiz, kreditga ketaymi bo'lyapti. Bunaqangi narsalar yo'q. Endi ipoteka kreditlari degan narsalar bor. Ipoteka kreditlari ham hozir masalan birinchi navbatda siz unga naqd pulda uni 25% to'lashingiz kerak. 25% to'laganingizdan keyin u haligi salom haligini qilib boshqa narsasini qilib bo'lganingizdan keyin u sizni plastik kartangizga elektron shaklda pulni o'tkazib beradi. Siz uni naqd pul qilib olib, kvartira egasiga borib, buni yechgunicha o'sha pulni teng yarimidan ko'p ketadi. Shuning uchun ipoteka kreditlari ham o'zini oqlamaydi. Bu bir. Ikkinchidan, hatto ipoteka krediti qilaman deb, masalan, uy joy qilaman deb kredit so'rasangiz, masalan, eng kamida mana yaqinda bir alay tanishim, o'zim qarindoshlarimdan bittasi ipoteka bankiga shunaqa zaifga topshirgan edi, 1.5 yildan keyingi navbatga qo'yibdi. Mana hozir 2018 yil yanvar oyidami, o'sha siz navbatingiz keladi, o'shanda olasiz, kredit olishingiz mumkin degan nimani o'sha vaji ko'rsatibdi. Shundayin masalan mashina yoki ipoteka ma'lum bir mulklarga nisbatan kredit deyarli yo'q va boshqa ishbilarmonlik harakatlariga ham menimcha o'zim juda yaxshi bilaman tizimini kredit degani iste'mol kredit degan narsa yo'q.
Ipoteka necha foizlik, xabaringiz bormi?
Ipoteka masalan yosh oila bo'lsa 13%gacha, agar haligi nima bo'lsa 20%gacha, 25%gacha, 10 yillik, 15 yillik, to 3 yildan boshlab to o'sha 10 yil 15 yilgacha bo'lgan kreditlar bor. Yosh oilalarga mana kamolat kreditlari degan narsalar bor, endi bular 9%, 8%, 5% shunaqangi. Bular juda juda hali masalan alohida o'rnak ko'rsatgan bo'lsa, mamlakat sha'nini hali qadr qimmatini yuksaklarga chiqargan bo'lsa, mamlakat undan nima deydi, bu o'sha bir siyosiy lagerda bo'lsa, bunday haligi shaxslar bolalariga yo bo'lmasa shunday o'zini ko'rsatayotgan yoshlarga bunday kreditlar bor. Endi buni umumiyatlar bir hisoblaydigan bo'lsak, buni ichidan masalan iste'mol krediti miqdori muncha degan haligi raqamlar chiqarish qiyin bo'ladi.
Ha, tushunarli, juda qimmat ekan. Yevropada masalan hozir nari borsa 3%, bo'lmasa 1.5%lik ipoteka krediti ham bor, 2%ligi ham bor. Yana bir xabar, ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatibdi, Farg'onani bu oydasida 27 va 24 yashar ikki yigit qalbaki pul bilan qo'lga tushib qolibdi, 5000 so'mlik kupyuralar bilan. Mana shu xabarni o'qib to'g'risi kulgim keldi. 5000 so'mlik kupyura 1 dollar ham emas, to'g'rimi? Yo, endi shunga mehnat qilishdimikin desam, bir hamkasbim aytadi yo'q, oddiy bir kserikstanda chiqarib qo'ygan bo'lsa kerak deydi.
Albatta men tushundim siz nimani nazarda tutayotganingizni, chunki bevosita masalan o'sha pul soxtakorligi, shunaqangi kupyuralarni soxtalashtirish bilan shug'ullanadigan apyura gruppalarni o'zi maxsus bosmaxonalari bo'ladi, o'sha xavfsizlik nima deydi kodlarni kiritadigan biraliklari bo'ladi. Siz nazarda tutayotgan narsani birdan tushundim, kulgiganingizdan birdan tushundim. Men nazarimda xuddi shunaqa bo'lsa kerak, masalan o'sha uyda qanaqadir haligi rangli printer, bosma printer olib olib, endi O'zbekiston so'mini muhofaza nima qilish nimalari ham juda katta emas, ularni anchagina o'xshatsa bo'ladi va bir qaraganda bozorda masalan aytaylik katta pul bo'lmaganligi uchun unda olib qo'lga olib uni tekshirib hech kim unaqa qavmi o'tirmaydi, bir qog'ozda sanab o'tqizilaveradi. Hatto men sizga shuni aytishim mumkin, 1000 so'mlik, 500 so'mliklarni hozir pochkasini sanashmaydi, pochkasini olib ochib sanab o'tirmaydi, masalan pochkalab o'tib ketaveradi. Shuning uchun hali siz yuqorida aytganingizdek bu yerda qanaqadir o'sha bolalari bir sho'xligi printerdan chiqarib olib pulni qanaqadir biron narsa xarid qilmoqchi bo'lganda qo'lga tushgan bo'lishi mumkin. Pulni soxtalashtirish bilan bog'liq bir jinoiy haligi katta bir haligi milliy haligi valyuta milliy xavfsizlikka tahdid soladigan biron narsa bo'lgan deb o'ylamayman.
Endi qalbaki puldan chinakam pul bilan bog'liq tashvishlarga o'taylik. Telegramdan Toshkentdan yozishlariga qaraganda guruch qimmatlab ketibdiymish. Uni ortidan oshxonalarda, restoranlarda, palov markazlarida osh qimmatlab ketibdiymish. Bu endi o'zbek uchun asosiy masalalardan biri guruch masalasi. Shu rostmi? Qimmatlasa qanchalik qimmatladi?
Mana Sarvar aka, men sizga aytaman, mana 20 aprel kuni bozorga tushgan paytimda guruch narxlari masalan aytaylik oddiy o'sha super lazur degan o'sha asosan Toshkentda mana shu guruchda osh pishiriladi, to'y oshlari deydi, o'sha shunaqangi 300-400 ta markazlar bor, unga har kuni o'sha 1000ga yaqin mijozlar kirib chiqadi. Bevosita ularni tirikchiligi, shaharni o'sha tirikchilik g'ami mana shundan iborat. O'sha guruchlar Optim bozori, mana guruch bozori deydi, katta halqa yo'lida joylashgan, o'sha yerda 6.5-7000 so'mida, hatto o'sha o'zgandan keladigan qora qiltiriq degan devzla guruchlar ham bor edi, ular narxi 8 ming so'mdan oshmasdi o'sha Uyg'ur bozorida ham, chakira bozorida ham, hamma joyda. Lekin mana bugun mana nimaga tushdim, haligi bozorga tushib ko'rdim, mana Qo'yliq bozorida guruchni narxlari masalan o'sha men hali sizga 6,5 ming, 7 ming degan guruchlar 12 mingga, 11 mingga chiqib ketibdi.
2 barobar bo'ladimi?
2 barobar emas, 1 2 barobar emas. Bu yerda bir deyarli bir 40% oshish bor. Narxda 40% oshish bor. 40%dan ham hatto ko'proq. Shu jumladan
yo'q, 6 ming to'xtang, to'xtang. 6 mingligi 12 ming, 13 ming bo'lsa 2 barobar bo'lmaydi, nima bo'ladi bu?
Yo'q, endi bu yerda aytaman, 6 mingdan boshlab endi ulgurji bilan chakana savdoning farqi bor-da, masalan, aytaylik 6 mingdan 6,5 mingdan ulgurjiga olishingiz mumkin edi, endi
hozir. Ha, tushundim.
Bozordagi narxini aytayapman. O'sha jumladan qaraganda 40%gacha oshgan. Masalan, aytaylik 6 minglik guruch 10 ming bo'lgan. Yoki bo'lmasa aytaylik o'sha 3 minglik guruch 4,5 ming atrofiga chiqqan. Masalan, o'sha guruch paytgacha narxi ancha stabil edi. Narxi ancha mana qish bo'yi nimada ancha odamlarga haligi nima deydi, narxlarga qulay edi. Masalan, dostupni deydi, xuddi shunday ham odamlarga ancha qulay edi. Endi shuni orqasidan hali yuqorida o'zingiz aytganingizdek osh markazlarida oshlar qimmatlabdi. Mana bugun bir tanishimiz bilan osh yegani borgan edik. Samarqandda Zimro osh degan markaz bor. Bu Toshkent shahrini boshliq dahasida joylashgan kattagina markaz. Odamlar ko'pchilik kelib osh yeyishadi bu yerdan. Ata o'zi shu guruch narxini ham shu narsalarga ta'siri bormikan deb osh yegani borgan edim bugun. Bir haligi porsiya osh 13 ming so'mga chiqibdi. 13 ming so'm.
Qancha edi?
Demak, bir bu 9,5 ming so'm edi. 9,5 ming so'm, 10 ming so'm atrofida edi. Bu nimalar, o'sha markazlarni ularni har xil bir 500 so'm, 1000 so'm farqi bilan endi narxlari har xil bo'ladi. Lekin aynan men borgan markazda 9,5 ming so'mlik o'sha oshlar 13 ming so'mga hozir bir porsiyasi chiqibdi. Demak,
bu o'sish, bu o'sish demak keyingi bir hafta 10 kunning ichida ro'y bergan o'sishda?
Albatta. Albatta, shunisi bilan ahamiyatli. Masalan, aytaylik 10 kun bozorga tushmasdan borib shunaqa so'rab, endi 10 kunlik narsa bari esingizda turadi, kim bo'l yoningizdan pul ketgandan keyin. Borib so'rasangiz, narxi shunaqa desa, keyin hayron bo'lar ekansiz. Men ham bir endi masalan, palonchi guruch olib kelaman deb uydan prognoz bilan chiqsangiz, lekin uyga borsangiz, narx bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hayron bo'lib so'raydi. Men ham so'radim. Endi aka deydi, guruch qolyaptimi? Bu yog'i yangi guruch chiqadigan payt bo'lyapti. Bu shuning uchun o'sha mahsulotlar omborlarda kamayib ketgan, shuning uchun guruch narxlari baribir endi ko'tariladi deydi. Lekin bu gapga men uncha ishonganim yo'q. Balki o'sha prezidentni tashrifidan oldin mana eksport miqdori Rossiyaga ko'paydi degan bir nimalar bo'lganida, ehtimol shuni bilanmi degan bir shubhalar ham paydo bo'lgandi.
Yo'q, yo'q, masalan shaxsan men ham shuni o'yladim, balki Rossiyaga eksport uzi boshlanib ketgandir deb o'yladim.
Ha, endi aniq bilmayman Sarvar aka. Masalan, Rossiya guruch olaman desa, uja eksport qiladigan Vietnam, Xitoy nimalar bor, lekin bevosita bizni guruchimiz o'sha haligi sort navi, umuman shu oshbobligi, ovqatbobligi, mag'iz shirinligi uchun balki bu ham eksport qilinayotgandir. Bilmadim endi, ish qilib biz fakt shundaki o'sha guruch narxlari keskin ko'tarilgan, albatta bundan xursand bo'lganimiz yo'q.
Ha, boshqa mahsulotlar,
oshxo'r xalqmiz.
Boshqa mahsulotlarda ko'rinmayaptimi bunaqa o'sish?
Yo'q, boshqa mahsulotlarda faqat no'xatda ko'rinyapti, o'sha dukkakli o'simliklardan bittasi no'xat. No'xat bu yilgidagi hech qimmat bo'lgan yo'q. Biroz yili no'xatni narxini 15 ming so'mga chiqqanini ko'rganimiz yo'q. Masalan, hozir oddiy jaydar no'xat 15 ming so'm, mana Jalolobod no'xati, bu Qirg'iziston nimadan keladi? Janubiy viloyatlardan keladigan no'xatlar, bular 16 ming so'm, hali Eron no'xati deydi, super no'xatlar deydi, hali keyin undan tashqari gibrid no'xatlar deydi. Bularda bu no'xatlar narxi ham 16-17 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan. Endi buni bilmayman, bozorchilar no'xat ham o'zi no'xat bo'lmadi, no'xat yili kelmadi deb gapirishyapti. Endi bu yil yog'ingarchilik ko'p, ko'ramiz. Agar faqat hosilga bog'liq bo'lsa, bu yil hosil yaxshi bo'lsa, arzonroq no'xat yeb qolishimiz ham mumkin.
Endi mana meni ham xayolimga keldi dedim, siz o'zingiz siz ham tilga oldingiz o'sha meva sabzavotni, umuman qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksporti masalasi Toshkentda masalan sizga uncha bilinmasa kerak, biz bu yerda informatsiya markazida o'tirganimiz uchun har kuni xabarlar keladi. Shu sohadagi siyosat kundan kunga avj olyapti. Joylardan kelayotgan xabarlarga qaraganda uni buzib buni ek, buni buzib uni ek degan narsalar. Hozircha bu siyosatni shabadasi Toshkent shahrida esmayotgan bo'lsa kerak, ya? Yoki sizda qandaydir bir bilyapsizmi?
Ha, dalada uzoqda bo'lsangiz, hamma narsani bozordan sotib olsangiz, masalan, hali Toshkentliklarni tilda aytganda, haligi polizni o'sadimi, tarvuz yo daraxt o'sadimi, uni farqiga bormasangiz, albatta bu narsalarni bilish qiyin. Lekin bevosita o'sha bir qarindoshlarimiz o'zimizdan qishloqdan chiqqanligimiz uchun u yerdagi holatni ham bilib turibmiz. Hozir ancha muncha haligi yer reforma qilish, islohot qilish yana ham kuchaygan. Odamlarni, hali fermerlarni yarmini yerini bo'lib olib, avval kattalashtiruvdi, keyin effekt bermatirib yana kichilashtiryapti.
Oldin optimallashtirish dedi, keyin maqbullashtirish. Hozir maqbullashtirish siyosati.
Ha, o'sha minimallashtirish ketyapti, o'sha 31 gektardan oshmasin degan. Chunki juda katta haligi noto'g'ri bo'lgan ekan, o'sha kattalashtirish katta respublika ziyon ko'ribdi. Shuning uchun hozir endi maqbullashtirish, minimallashtirish ketyapti. Lekin shuncha ziyon ko'rildi, shuning uchun palonchi odam javobgar deb birorta odamni jazolagan yo'q, hukumat bu borada izoh bergani yo'q.
Yo'q, meva sabzavot siyosat sohasida bir xabar yo'qmi sizda?
Yo'q, xabar bor. Endi har holda mana masalan intensiv bog'lar deydi. Intensiv bog'larni hajmi kundan kunga mana nima qilib boryapti, buni xalq tilida o'sha Mirziyoyev bog'lari deyishadi. Bevosita bosh vaziri o'zi nazoratda bo'lgan, o'zini odamlari alohida bir joylari olib, unumdor joylari olib o'sha intensiv bog'lar joriy qilyapti. Masalan viloyatlarga safarga chiqadigan bo'lsangiz, katta yo'l yoqalarida o'sha intensiv bog'lar ko'rasiz, bularni hajmi kundan kunga ortib boryapti. Endi bularni ichida, bog'larni ichida har xil mevali daraxtlar, o'sha eksportga mo'ljallangan meva sabzavotlar, hamma narsa bor. Bundan tashqari har bitta fermer xo'jaliklariga haligi nima poliz mahsulotlari yo bo'lmasa meva cheva mahsulotlarini haligi alohida yetishtirish bo'yicha ham planlar berilyapti ekan. Xabaringiz bor, mana 2 yil oldin o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini oziq ovqat masalalari bo'yicha komissariyatini vakillari nimaga kelib ketishgan edi, bu haligi O'zbekistonga kelgan edi, o'sha yerda prezident ham ma'ruza qilgan edi, ana shundan keyin bu narsalar rivojlanib ketdi. Mana kechagi masalan Kremldagi mana kamida 2 soatlik ma'ruzani ham o'zingiz eshitgan bo'lsangiz kerak, mana Peterda uzum o'smaydi, biz qilib beramiz, kerak bo'lsa Turkiyani qilayotgan eksportini o'zimiz qoplab beramiz, qilgan eksportim degan mana gaplar bo'ldi. Bu gaplardan keyin menimcha meva sabzavot poliz mahsulotlariga e'tibor yana ham kattasi
ketdi. Ha, shuni aytyapman-da, o'zi e'tibor kattaligi aprel oyini o'zidayoq prezident 3 ta, vazirlar mahkamasi 1 ta qaror qabul qildi shu soha bo'yicha meva sabzavotga oid. Endi Ozod Nazarni kechagi sonida Anvar Nazir bilan gaplashdim va u kishi shu meva sabzavot sohasidagi siyosatni, meva sabzavotni eksport qilib kelayotgan bir oligarxga qarshi qilingan siyosat dedi. Har holda Anvar Nazirovning fikri shundoq. Va men u kishidan so'radim, kim u oligarx, ayting familiyasini desam, aytmadi. Hozircha ayta olmayman dedi. Lekin siz gapingiz orasida Mirziyoyevni bog'lari degan gap o'tib ketdi. Yoki o'sha Mirziyoyevni nazarda tutuvdimikin Anvar Nazirov deb endi hozir o'ylayapman.
Men Sarvar aka bilmadim, u kimga qarshi qilinyapti yo kimni qo'llab-quvvatlab qilinyapti degan gapga unchalik bir siyosiy haligi baho berib urg'u berolmayman. Lekin biz ko'rib turgan narsamiz shuki, endi odamlari baribir hali elni oldi elak tutib bo'lmaydi deydi, hamma gapiradi. Masalan mana bu gap, mana bu bog' kimniki desa, a bu Sarvar Usmonniki deydi, mana bunisi Abdurahmonniki, mana bu Mirziyoyevniki deydida. Endi biz hozir
voy rahmat, Mirziyoyevni qatoriga qo'shdingiz.
Ha, jamoatchilikni o'sha gap so'zlardan kelib chiqyapti. Shuning uchun Mirziyoyev bog'lari deyapti. O'zimiz endi biz ko'rgan bilgan narsani gapiryapmiz. Masalan kecha Kremlni so'zlangan nutqni televizordan ko'rdik o'zimiz, unga o'zimizcha baho beryapmiz, o'zimiz o'sha bog'larni ichida yuribmiz, o'shani shunga baho beryapmiz. Xuddi shunaqa gaplar.
Keling endi qarshidagi gaplarga o'taylik. Kechagi xabarimizda muxbirimiz siz bilan ham gaplashgan ekan, sal bir kengroq to'xtalaylikchi. Qarshida mahbusni qiynagani uchun qamalgan 4 militsioner ozodlikka chiqarildi. Sarlavhamiz shu. Nima uchun boshqalari chiqarilmadi? Nima uchun bu 4 militsioner chiqarildi? Umuman militsioner bo'lgani uchun chiqarildimi? Marhamat.
Men mana shu ishni kuzatdim, chunki yaqindan kuzatdim. Ota-onalar bilan gaplashdim, advokatlar bilan gaplashdim. Jinoyat ishini qo'limdan kelgancha o'rganishga harakat qildim. Haqiqatdan boshida bu o'sha o'tgan yil sentyabr oyida hukumat o'zi ayirboma axborot vositalariga bir sizdirgan edi. Hali sizdiradi deydi-ku. Xabar sizdirgan edi go'yoki o'sha Qashqadaryoda bir gumonlanuvchidan o'sha orqasiga dubinka, ya'ni to'mtoq nima tiqib qiynagani, nima qilgani uchun 15 nafar militsiya xodimi, endi 13 nafar bo'lib chiqdi keyin javobgarlikka tortilgani, uzoq yillik muddatga qamalgani haqida endi ozodlikka bo'lgan vaqtda xabar
berdi. Abdurahmon Tashanovning ozod nazari to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bugungi eshitirishni Pragada studiyada men Sarvar Usmonov olib boryapman.